Ini stesen jana kuasa Tuanku Mukhris, loji jana kuasa ultra supercritical arang batu terbaharu dan terakhir di Malaysia. Dibina sebagai jawapan kepada kekangan pengeluaran tenaga berbanding permintaan, loji jana kuasa yang telah memenangi ASEAN Energy Award 2021 ini mampu menghasilkan 10% keperluan elektrik menerangi 2 juta isi rumah di semenanjung Malaysia. Kerajaan Malaysia melalui Suruhanjaya Tenaga telah mensyaratkan keperluan offset kini dikenali sebagai Program Kolaborasi Industri ICP kepada Jima East Power Sendirian Berhad JEP di mana program offset 3B telah dibangunkan